Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbėsime apie tai, kas mus visus vienija, nepaisant amžiaus, profesijos ar pažiūrų. Kalbėsime apie žmogaus gyvybę, nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, apie motinas ir tėčius, apie visuomenę, kuri savo pasirinkimais kuria Lietuvos ateitį, ir apie visą tai, kas susijungia rugsėjo 26 dieną Vilniuje, vyksančiame antrajame jau Lietuvoje žygyje už gyvybę. Ir su džiaugsmu šiandien noriu pristatyti jums dalį žygio už gyvybę bendro organizatorių. Tai yra Ramūną Aušrutą, rengimosi šeimai asociacijos vadovo teisininką, trijų vaikų tėtį.
Garbė Jėzų Kristui.
Docentė daktarė Eglė Markūnė, Lietuvos gydytojų asociacijos už žmogaus gyvybę pirmininkė.
Garbė Jėzų Kristui.
Simona Streikų, organizacijų, kurių Lietuvai ir tiesa išlaisino vadovą.
Garbė Jėzų Kristui, brangus klausytojai.
Antana Urma, ProLife Europe studentų grupės koordinatorių Baltijos šalims ir Lenkijai.
Sveiki visi.
Lukrecija Kozlovskytė, ateitininkų federacijos narė.
Gerbė Kristui.
Ir prie mikrofono šiandien būsiu aš, Diana Karvelienė, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos komunikacijos vadovė. Ir prieš pradėdama kalbėti apie patį žygį už gyvybę, norėčiau kiekvieną paklausti, kada pirmą kartą suvokite, kad žmogaus gyvybės tema jums tapo asmeniškai labai svarbi. Gal buvo kažkoks įvykis, senelio mokymas, tėvų, ar mokykloje, ar bažnyčios mokymas pavyzdys. Labai trumpai tai pasidalinti, kada pajautėt, kad gyvybės tema, žmogaus gyvybės tema liečia jūsų širdį.
Tai aš gal pradėsiu. Tai man lengva šitą klausimą atsakyti, nes kai pirmą kartą paėmiau savo vaiką ant rankų, savo kūdikį, pirmą dukrą, jo gailę, supratau, kad tai yra svarbiausias dalykas gyvenime ir kad gyvybė yra dovana ir kad esu pašauktas kaip tėtis ją saugoti, puoselėti ir palydėti į gyvenimą ir perduoti tą gerą gyvenimo patirtį, kurią esu sukaupęs, kad jinai po to perduotų savo, toliau savo vaikams. Tai toks atsakymas.
Man tai supratimas, kad gyvybė prasideda tada, kada vyksta prasidėjimas, dar mamos pilve atėjo galbūt mokyklai, kai šitą temą buvo visai tarp jaunimo gaji ir daug visokių ten minčių ir nuomonių sklaidžiojo, bet kažkaip atrodė neracionalu mąstyti kitaip, kad gyvybė kada prasideda po 2 savaičių, po 3, po 4, aišku, kad kada prasideda, kad kaip prasidėjimas, tai kažkaip labai labai atrodo savaime suprantama ir logiška, kad tos ląstelės jas nėra, bet ko ląstelės, o žmogaus ląstelės, ir dėl to ten jau yra žmogus, kad ir koks mažas ir dar besivystantis.
Man turbūt ryškiausiai tas išgyvenimas buvo gyvybės svarbos, nors pati buvau studentė medikė, kai praradau pirmą savo vaiką, tai tada ir stipriausiai tą suvokiau ir įsipareigojau už gyvybę.
Aš užaugau šeimoje, kur mano tėvai buvo aktyviai įsitraukę į judėjimą už gyvybę ir man iš tikrųjų tas visada buvo tarsi savaime suprantamas dalykas. Tačiau ilgokai iš tikrųjų tarsi tas nebuvo mano akiratyje kaip dalykas, kur aš pats galėčiau kažką tai padaryti, bet kažkur prieš 10-11 metų, sakyčiau, pradėjau kažkaip tas atėjo suvokimas, kad gali būt ne tik tai pasyvus stebėtojas to, kas vyksta mano aplinkoje, bet gali ir aktyviai įsitraukti. Ir tas man iš tikrųjų labai svarbu buvo.
Aš galvoju, kad mano tas gyvybės klausimas mano gyvenime aktualizavosi po truputėlį, kai augo mano krikščioniškas tikėjimas, kai aš pradėjau vis labiau suvokti savo pašaukimą tarnauti visuomeniai, žmonėms. Ir kažkaip natūraliai besidomint situaciją Lietuvoje, kas vyksta visuomenės gyvenime, politikoje, tiesiog pamačiau, kad gyvybės klausimas nėra vienareikšmiškas, ne visi jį vienodai supranta ir kai kurie mano manimų žmonės juo klysta šitoj srityje. Ir kažkaip jaučiau tokią viduj bundančią pareigą kažką dėl to daryti, kažkaip bandyti gyvybės klausimą apsaugoti nuo iš išorės veikiančių įvairių jėgų. Tai va, tai po truputį susipažinau su bendraminčiais, kurie irgi panašiai kaip aš masto ir mums tada va, gimė idėja, kad reikia organizuoti žygį.
Ačiū labai. Ir čia labai gražiai Simonai užbaigė apie žygį, žygis už gyvybę. Ir kviečiu trumpai galbūt prisiminti ar priminti Marijos radijo klausytams, kaip ir kada pasaulyje gimė žygį už gyvybę idėja pati, koks buvo jų tikslas, gal kurie prasidėjo, kokia idėja, kaip būrėsi, telkėsi jaunimas ar noriai žygiavo, galbūt per tą laiką, kai buvo pirmasis žygis prasidėjęs už gyvybę, keitėsi tikslai uždaviniai, keitėsi žmonių mąstymas, ar bereikia tų žygių už gyvybę, ar jie vyksta šiuo metu, ne, ar kur jie vyksta labiausiai?
Tas žygių už gyvybę judėjimas, galima turbūt sakyti, kad prasidėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, kur 73 metais po tokiai daugiau, kaip po dviejų, sakykime, po 200 metų tokios padėties, kai buvo iš tikrųjų saugoma žmogaus gyvybė įstatymo, buvo jinai panaikinta sprendimu Roe prieš Wade, tai yra 73 metų sausio 22 dieną. Ir tada žmonės iš karto suprato, kad šitam dalykui mes negalime pritarti, negalime būti būtent tik tai pasyviai stebėti to, kas vyksta. Bet turim kažkaip tai reaguoti ir tada kilo žygis už gyvybę. Tai yra, jau praėjo dabar daugiau kaip 50 metų ir matom, kad judėjimas toli gražu nesilpsta, o kaip tik plečiasi.
Ir pamažu jis atkeliavo ir į Lietuvą, nes praėjusiais metais, 2025 metais, gal buvo anksčiau tokių iniciatyvų pavienių, mažesnių už gyvybę renginių, bet toks didesnis nacionaliniu mastu ir netgi tarptautiniu mastu apsijungė kaimynės Baltijos šalys, tai vyko ir Lietuvoje žygis už gyvybę ir daugelis iš jūsų čia esančių ir buvo praeitų metų irgi žygis už gyvybę bendra organizatoriai. Ir leiskite paklausti, kas labiausia nustebino jūs, kaip šio renginio organizatorius, gal kažkoks momentas labiausiai įstriko istoriją palietė, gal organizavimo momentas, savanorystė ar dar kiti momentai, kas palietė ir ar buvo sunku ryštis šiais metais pradėti mąstyti vėl apie žygį už gyvybę, gal vidui kirbėjo kas nors, gal kaip tik priešingai, pajutus tą įkvėpimą praėjusiais metais, atvira širdim laukėt, kad vyktų tas žygis už gyvybę. Tai kokio mintimo atkeliaut?
Tikrai labai nesunku buvo ryštis šiais metais organizuoti antrą kartą žygį už gyvybę. Būtent dėl praėjusių metų patirties, kada mes pajutom tikrai tą dievo vedimą vieną vertus, kad tikrai labai sklandžiai pavyko tą renginį suorganizuoti. Ir būtent tą bendrystę, kuri mus sujungia, kai mes susivienijom dėl bendro tikslo, tą būtent popietę, praeitų metų spalio ketvirtą dieną katedros aikštėj buvo tikrai viena gražiausių dienų mano gyvenime.
Iš tikrųjų, mano impresija praeitų metų žygių už gyvybę yra labiausiai turbūt susijusi su daktarės Linos Šulcienės žodžiais, kuri savo kalboje prie Martino Mažvydo bibliotekos pasakė, kad šitas žygis už gyvybę yra galimybė mums susitaikyti. Aš tad galvodavau, kodėl šita tema, gyvybės tema, nu taip, žmonės jautrina, trigerina, kaip jaunimas sako, kodėl, nu, kodėl atrodo toks paprastas dalykas, šiltas dalykas, mes gyvybės siejame su šeima, šiltumu, su santykis, su džiaugsmu ir taip toliau krikštavimu, bet žmonės toje vietoje labai įsijautrina ir susipriešina ir nuomonės polarizuojasi. Ir vat viena man davė atsakymą, kad iš tikrųjų mūsų tautos istorija, mūsų visuomenės istorija, mūsų šeimų istorijose yra, jinai yra paliesta šituo aborto, gyvybės atėmimo, gyvybės atsisakymo, jos neapsaugojimo patirtimi. Ta patirtis niekur nedingsta, jinai palieka pėdsaką, jinai slegia žmonės, segia ir tikinčius, kurie tą patirtį turi. Tai matyti iš klausimų, kai skambina Marijos radijo ir klausia, ar ne, ką man su tuo daryti. Tai vat žygis už gyvybę mano galva yra svarbi vieta ir net galimybė susitaikyti šio klausimu. Su savimi susitaikyti, su savo šeimos istorija susitaikyti, sau galbūt ir atleisti ir statyti naujus tiltus, nes gyvybė visada yra dovana, visada yra galimybė. Ir nereikia žiūrėti į praeitį, bet žiūrėti į priekį, ką mes galime dėl to padaryti, kaip Eglė sakė, ar ne. Tai impulsas buvo eiti į priekį ir kurti, tai ir tikiuosi ir šiemet, tai žygio gyvybė, kad tai bus vieta, ateiti ir kurti tą gyvybės kultūrą.
Simonai.
Aš per žygį labai daug važinėjau su autobusiuku. Aš pas nežygiavau, rūpinosi visokiam techniniam priemonėm, bet išgyvenau tokį vieną momentą labai gražų, kai aš važiavau su autobusiuku, skubėjau į katedros aikštę ir kaip tik sustojau prieš miniai įžengiant į katedros aikštę ir žiūrinai žygiuoja, žygiuoja ir žiūrinai nesibaigia jinai kažkaip. Ir galvoju, nu kiek dar čia žiūrinai, net nesibaigia. Ir tas jausmas toks, kad oho, kiek mūsų daug buvo. Ir tavo tas jausmas, kad mūsų tiek daug ir kad mes visi kartu galim kartu vat, už gyvybę žygiuoti, man tu sukūrė tokį širdį labai didelį džiaugsmą. Aš tokio nesu išgyvenęs vienas pats, žodžiu, kažkaip yra, reiškia, kad Dievas duoda tokius renginius, tokias progas, kad patirtume jo meilę dar labiau, dar stipriau. Ir tikrai, kai buvau po to aikštėj, bendravau su žmonėmis, visi buvo pilni tos Dievo meilės tokios ir tokio dėkingumo jam už gyvenimą. Iš tikrųjų, mes šitam renginį labai dėkojame Dievo už gyvenimą, nes ne visi jį išvysta ir kažkaip dar viena mintis man tokia atėjo, kad mes visi esam atsakingi vieni už kitus. Tai kaip mes gyvensime, rodysim kam kitiem pavyzdį, nuo to gali priklausyti kitų žmonių likimai. Ir yra labai prasminga padėti žmonėm rinktis gėrį.
Mane tai pradžioje labai pradžiugino ir nustebino, kaip prisijungė Latvių visas būrelis su nuostabiai paruoštais. Taip, su nuostabiai paruoštais plakatais. Ir nu, tai buvo toks, va, broliai Latviai, kaip jie mus palaiko. Jau gal pas juos ir žygis yra buvęs. Na, tikrai nežinau, ar yra buvęs, bet labai man buvo impulsas tam žygiu kaip palaikymui. O kitas, tai galbūt sakyčiau, nu, liūdnas dalykas, kad šitiek tūkstančių susirinkus žmonių žiniasklaida mūsų Lietuvos, kuri kaip ir turėtų nušviesti viską Lietuvoj, ignoruoja visiškai. Tai vėl toks, na, liūdesys, kad turim labai daug kalbėti apie gyvybę, apie jos svarbą ir nesislėpti krūmuose.
Ačiū labai už jūsų pamąstymus, aš taip pat trukia trumpą mintį nuo savęs, nors leisiu savo nuo moderatorio peršaukti šiek tiek į kalbėtojo poziciją, bet pirmiausia, tai man mintis, kaip iš vieno ir iš kito skambučio buvo kvietimas telktis, organizuojant žygį už gyvybę ir galvo septynios organizacijos, kaip mums seksis susikalbėti, nesusipykti, skirtingi, ta pati dvasia taip yra, taip už žygį, už gyvybę, visi viskas tvarko, bet skirtingos prieigos ir visa kita, bet tikrai Dievas laimino, kaip šeimoje būtų visko, ir pasikalbėjimų, ir susikalbėjimų, ir griežčio, ir švelnio, ir sutarta. Yra vis tiek ne dėl savęs, bet dėl žmonių, dėl žmogaus gyvybės organizuotas renginys, ir tai jautis visada šventos dvasios vedimas. Kur beeitum, ką bedarytum, durys atviros. Buvo taip sunku su žiniasklaida, bet kita vertus, socialinius tinkluose, žinutė, labai plačiai sklido ir tai rodė tas žiūromumas, žygis, kuris buvo transliuotas socialinius tinkluose, YouTube paskyro virš 70 tūkstančių peržiūrų. Tai rodo, kad žmonės yra išalkę to tikrumo. Ne tą, ką vien tik rodo didžioji medija, už pinigus didelius ir pergrūstos spaudos, bet to tikrumo, nes tai tikrai nebuvo renginys su krūva pinigų, kuris būtų biudžetas turėtų, bet labai simboliškai daug kas savanoriškais principu prisidėjo. Ir tai buvo taip jautru ir geras tas paprastumas, bet tuo pačiu ir tikrumas renginyje, kuris ir buvo viso renginio šerdis. Ir tas vienybė iš brolių seserų kaiminių šalių atvykusių irgi tas stiprino ir vedė. Noriu toliau kalbėtis iš teisinės perspektyvos laidoje ir paklausti, nes 2025 metus organizuojant žygį už gyvybę vienas iš paskatų buvo ir žmogaus gyvybei nepalankus teisėkūros projektai. Kaip šiandien atrodo teisėkūros situacija, su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrima, galbūt pasikeitė situacija, gal tapo palankesnė gyvybės kultūros puoselimo klausimų, ar priešingai, tai Ramūnai, šiandien tarp mūsų teisininkas esi tu, tau tenka našta ir atsakomybė tuo pačiu. Pasidalinsiu Marijos radijo klausytojus šiuo klausimu.
Tai tiek ir Lietuvoje, kaip ir turbūt visoje Europoje, tas gyvybės, iššūkiai gyvybės kultūra yra dideli. Ir vat prieš porą dienų Liuksemburgas buvo antroji valstybė Europoje, kuri savo konstituciją įteisino įtraukė moters teisę į abortą ir Europoje matom šitą bangą prasideda ir tikrai manau, kad ateis ir iki Lietuvos ir mes turėsime dar didesnį iššūkį, Bet dabartinio laiko turbūt reikia žiūrėti į dabartinio laiko iššūkius. Iš tikrųjų, tas žygis už gyvybę praeitais metais buvo mūsų visų kolektyvinė, sakyčiau, reakcija į tai, kas vyksta, į reprodukcinės sveikatos įstatymo iniciatyvą, kuria buvo siekiama įtvirtinti įstatymo lygmenį abortą kaip galimybę ir jį finansuoti iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų. Ir atsakas bent visuomenės arba žmonių atsakas į dalyką, kuris jiems yra neprimtinas, gali būti arba advokacinis, tai galima ginčytis rašant raštus, atstovaujant, teikiant pasiūlymus, sprendimus priimančiom institucijom, bet jis gali būti ir emocinis. Toks piliečių telkties ir piliečių balso pareiškimas visuomenėje, tai šiuo klausimu iki tol buvo toks, sakykime, dažniau ta naudojama advokacijos atsakas, dabar mes pasirinkome emocinį atsaką, žygio už gyvybę atsaką ir manau, kad jis turėjo, tas būdas turėjo savo teigiamą rezultatą, nes mes praeitais metais taip ir iki šiol neišvydome, kad tas reprodukcinės sveikatos įstatymas pajudėtų bent per žingsnį toliau savo priimimo procese. Per pastaruosius metus atsirado dar vienas naujas iššūkis, tai yra pagalbinio apvaisinimo įstatymas. Ir truputį tas toks kontekstas šiek tiek pasikeitė, kurį reikia turbūt įvardinti, kad jeigu pastebėjote, pastaruoju metu politika labai daug kalba apie demografiją, apie lietuvių tautos nykimą, kad reikia lietuvių tautą, kaip sakant, bandyti demografiją kelti. Ir šitame kontekste, demografijos gaivinimo kontekste yra iškeliamas ir siūlomas pagalbinio apvaisinimo įstatymo nauja redakcija. Ir atrodytų iš pirmo žvilgsnio gerai, ar ne, vat, vaikų trūksta, tai vat, pagalbinis apvaisinimas padės mūsų tautai turėti daugiau vaikų, tai kas čia gali būti blogo. Bet iš tikrųjų, vat, čia iškyla toks klausimas, taip, mūsų tautos išlikimas yra labai svarbus, taip demografijoje reikia kelti, bet ar visos priemonės, kurias mes naudojame tam, kad mūsų tauta turėtų ateitį ir kad mūsų tautos reiškia, demografiniai kreiviai kiltų, ar visos priemonės ir etiškos, ir moralios. Ir vat turbūt problema ir yra ta su pagalbinio vaistinimo įstatymo redakcija, kad jisai žvelgia, nevertina tų siūlomų priemonių per žmogaus prigimties orumo perspektyvą ir siūlomos priemonės tiek ir pagalbinio apvaisinimo galimybė vienišoms moterims, tiek ir perteklinis embrionų kūrimas ir galimybė juos selekcionuoti ir netinkamus naikinti. Iš esmės šitos visos manipulacijos, kurios ateina su tuo įstatymu, jos yra ir nemoralios, ir netiško žmogaus gyvybės prasme. Ir turbūt paprasčiausiai pasakyti būtų tai, kad į naujos gyvybės atradimą žiūrima instrumentiškai. Tiek vaikas pagal tą įstatymą tampa priemonę tikslui pasiekti, tiek ir vyras atsiduria kaip priemonė. Jie šio reikalaujama gyvybės procese suteikti lytinių lastelių, bet jo vertė, jo reikšmė, jo indėlis į gyvybės toliau auginimą, jos puoselimą, atsakomybę, kaip tai atsakomybės, net nėra kvestinuojamas. Tai turbūt šio žygio kontekste atsiranda poreikis kalbėti apie tai, kad mes negalime siekti tikslo bet kokiam priemonėm. Ir tai, kad gyvybei demografiją skatinti, mes negalime taikyti tam tikrų priemonių, kurios pačios iš savęs jos yra nemoralios, kurios padaro žmogų kaip priemonę, vaiką kaip priemonę, vyrą kaip priemonę tikslui pasiekti.
Ir tikėtina, kad tai nėra pabaiga, jeigu mes atvertum tą Pandoros skrynę ir visus padarytum tik kaip priemonę, tai dabar vaikas yra kaip priemonė, vyras kaip priemonė, ateity gali būti ir moteris kaip priemonė. Tai tiesiog tikrai iš to vietoj, kur yra moralės, etikos klausimai, mes turim labai labai rimtai sumastyti ir briežti labai aiškias raudonas linijas, nes negalim sudaikti gyvybės, jokio formą žmogaus gyvybės.
Taip, turbūt ir kalba jau teisininkai apie tai, kad kitas žingsnis bus turbūt moters kaip priemonės pagalbinio apvaisinimo kontekste, tai aš kalbu apie surogacijos legalizaciją, nes vardan demografijos, ar ne, bus bandoma sakyti, nu vat, ne viso moterims pavyksta pagalbinio apvaisinimo būdu pastoti ir susilaukti vaikų, nu vat, bet yra moterų, kurios norėtų vat, tokią tarnystę visuomenėje nešti ir vardan tautos išlikimo, gal mes įteisinkim ir surogaciją, tai čia tolimesnis etapas, kuris instrumentalizuos jau ir moterį.
Lyg ir atjauta, bet tuo pačiu išnaikinama tiesos faktorius, tiesos.
Bažnyčia katalikų labai aiškiai sako, kad žmogus negali būti priemonė tikslui pasiekti nei vaikas, nei tėtis, nei mama.
Aš dar vieną mintį, aš gyvenime man teko įsianalizuoti psichologinius tam tikrus dalykus visos raidos žmogaus ir aš galiu pasakyti, kad tokios vat, paliktos vaikams žaizdos, kaip augti be tėvo, tai yra labai didžiulė, kaip didelis skausmas sukuriamas ir tokie vaikai bus pasmerkti tam tik nelaimėm tokiom visokiom.
Aišku, natūralių išeičių būna situacijų, pasitaikančių, netikčių, bet kai yra natūraliai konstruojama tokia situacija, yra dvigubas skausmas ir nepamatuojamas stipres. Norėčiau nuo teisinių klausimų, tokių sudėtingų, perėti prie nemažiau svarbių klausimų medicinos pusės ir mes turim Marijos radio laidoje tarp dalyvių mielą Eglę, kaip šiandien medicina suvokia žmogaus gyvybės pradžią, ar vis dar kyla kažkokių čia klausimų, nesusipratimų, neaiškumų, kur čia pradžia, kur pabaiga, ar vis dėlto jau yra sutariama šituo bent klausimu ir jau tada galima kalbėti apie platesnius vandenynus.
Medicinoje tai tikrai yra labai aišku, kada prasideda gyvybė, kai susijungia ląstelės, tuo ir paremtas mokslas, jeigu ir kalbant apie pagalbinę apvaisinimą, tai čia viskas labai aišku, kad tai prasidės žmogus, o ne kažkas susijungus tiem dviem ląstelėm. Nereiks dar kažkokių priemonių, kad kažkokios aplinkos, kad iš tų dviejų ląstelių auktų toliau žmogus. Ir gyvenimo pabaigoje tai be abejo, bet mes susidurėm su tuo pačiu požiūriu, kaip mes traktuojam, ar gyvybė svarbi tik, kai jinai kokybiška, funkcionuojanti, jeigu jinai turi defektų, tai tikrinkim ar neturi ir tiesiog pašalinkim ar ne. Ir vieni sako laiku ar ne, mes turim abortų tą laiką medicinės indikacijas iki 22 savaičių, ar ne, tai paskubėkim viską diagnozuoti ir tada, jeigu ji nekokybiška, atsikratyti, ar ne. Ir tame tai dalyvauja medikai, tai medicinoje viskas irgi priklauso nuo to, kokį požiūrį, kokią pasaulėžiūrą vadovaujasi pats medikas.
Aišku, Hipokrato priesaika duota, ne, saugoti gyvybę, jokių būdų jai nepakenkti ir čia lygtai su žmogaus jau tada noru, nenoriu atsiduriama tą gyvybę saugoti ar nesaugoti ir kaip čia prasilenkia lyg ir.
Tai bet vat, medikų tarpės skirtingai ir gailestingumas yra suvokiamas, ar ne, tai kodėl čia gyventi, vargti tėvam ir tam žmogui ar ne, kuris kažkokią tai negalę turi. Jau čia net nekalbam noriu, nenoriu, ar ne, kai pagal moters norą nutraukti neštumą. Čia kalbam apie medicinės indikacijas, kurias mes visaip galim išsivaizduoti. Kaip ir paskutinis toks kolegų irgi pasisakymas, kai trūko rankytės, ar ne, ir buvo reikalaujama, kad būtų nutrauktas ar ne neštumas, nors tai yra visiškai koreguojamas dalykas.
Ir dar klausimas, jų mėlai Eglė, gydytoje tikrai atlikdami savo kasdienės pareigas, aišku, įvairiose srityse skirtingi, prisiliečiama prie įvairių žmogaus gyvenimo etapų, bet tikrai paliečia ir gimimą, ir ligas, ir palydėjimą, ir tą pačią mirtį. Medikas labiausiai gal pamato tą žmogaus gyvybės trapumą ir grožį visų gyvenimo etapų ir aspektais. Kaip jūs matot ten, kaip medicinos žmogus, kuris prisiliečia iš labai arti prie viso to?
Tai pirmiausia, tai žinoma, aš esu neonatologė, tai tą gyvybės pradžią aš matau, kaip jinai gimsta. Aišku, tikrai mažai miršta naujagimių, nes medicina šiais laikais tikrai labai galinga ir tikrai labai daug galime.
Tiek į vieną, tiek padėti. Į kitą pusę.
Taip, galime ir perteklinių gydymų užsiimti, čia galbūt būtų ir kitas klausimas, bet iš tikrųjų yra na, ir didinga, kai leidžiame tikrai tai gyvybei, kai matome, kad nu, nebeturime galimybių ir kad mūsų galimybės tik pratėse tą kančią, ar ne, oriai išeiti ant tėvų rankos, čia kalbu tai, ką aš galiu matyti, su kuo susiduriu. Neatskirta, kad tikrai tas būtų išgėdėta, tai lygiai taip pat na, pasitinkant jau, kai tikrai žinome, kad negalėsime padėti ne abortuoti, bet na, pilnai išgyventi tą gyvybę ir jos netekti, išgėdėti, palydėti, paleisti, tai irgi yra dalis mūsų gyvenimo. Kas turi pasekmes toliau priimant kitą gyvybę, patiem gyvenant savo jau gyvenimą.
Nešantis vis tiek visą tai
nešamės. Visą tai nešamės, taip be abejo.
Ačiū labai už jūsų pasidalinimą. Nedrįstu klausti daugiau, nors tikrai labai norėčiau atskirą laidą apie tai padaryti ir tikiu, kad dar turėsim galimybę. Bet ta laida į pusėjus norisi pereiti prie 2026 šių metų žygis už gyvybę. Ir čia, mielus Marijos radijo klausytojos, šiek tiek supažindinti, kas laukia, kada, kur laukia žygio už gyvybę kontekste ir galbūt papasakome taip Marijos radijo klausytams, lyg jie išgirstų pirmą kartą apie žygį už gyvybę ar tie, kurie galbūt niekada nėra buvę už žygį už gyvybę, kad jie užsinorėtų ateiti, o tie, kurie buvo, dar labiau entuziastingai norėtų čia ateiti ir pakviestų kitus sudalyvauti. Tai Simonai, galbūt tu kaip žygį už gyvybę toks koordinatorius renginio, pristatyk pirminius planus, o paskui visi kiti bendro organizatoriai papildys tave.
Taip, tai Rugsėjo 26 diena Vilniuje bus tikrai išskirtinė diena visiems vilniečiam, nes suvažiuos turbūt iš visos Lietuvos žmonės, iš kaimų, iš miestų, iš Latvijos, iš Lenkijos ir gal dar toliau. Tai bus didžiulė šventė pirmiausia, tai bus galimybė mums visiems kartu padėkoti Dievui už tai, kad turime gyvenimą ir tą išreikšti, žygiuojant per Gedimino prospektą. Pati pradžia renginio bus prie Martyno Mažvydo bibliotekos, nuo pusė pirmos jau laukiame visų norinčių dalyvauti, ten stovės nedidelė scena, bus įžanginės kalbos, bus impulsas toksai pradėti tą žygį su tokia šventinė nuotaika, bus sveikinimai iš užsienio mūsų svečių, iš Lenkijos, iš Latvijos, labai džiaugiamės jų dalyvavimu, jie kol kas Latvijoje savo žygio neturi, tai jie labai džiaugiasi, kad gali prie mūsų prisijungti. Lenkijoje iš tas judėjimas žygių už gyvybę yra irgi jau toksai, sakyčiau, pažengęs, jie jau daug metų tą daro ir daro ne tik tai Varšuvoje, bet ir kituose miestuose, bet jie labai irgi noriai džiaugiasi mūsų iniciatyvą ir praeitais metais palaikė mus ir šiais metais labai palaiko ir atvažiuot žada. Tai pradžia prie Mažvydo bibliotekos, pusė pirmos renkamės, pirmą valandą prasideda jau oficiali programa ir apie pusę dviejų pajudėsim Gedimino prospektu visi su skanduotėm, su dainom, bus labai linksva.
Noriu trupučiu, kad dar pertraukti tave, Simonai, labai įdomiai pasakoj, bet renkatės 12.30 programa prasideda 13 valandą, ką veiksim pusė valandos tos susirinkusieji?
Bus galimybė susitikti bendraminčius, pabūt kartu pabendraut, bus atributikos palapinė, balionų visokių daug duosim
spalvotų. Pasiruošim tikrai žygiu, kad jis prasidėtų taip, kaip priklausosi visą atributiką ir akcentais, tada įkvepiančios kalbos, kad tikrai širdis paliesum, suprastum, kur atėjom, dėl ko žygiuojam, kad ne šiaip savo susirinkom, bet aišku, smagu šiaip savo susirinkti. Toliau, kas mūsų laukia programai?
Taip, tai žygis Gedimino prospektu, žygiuosim iki katedros aikštės. Taip kaip ir praeitais metais buvo šiek tiek techninių kliūčių, tai tas eisina galbūt nebuvo labai taip pavykusi, kaip norėjom, bet mes ją šiais metais žadam patobulinti ir tada atžygiavę į katedros aikštę turėsim labai šaunę programą ant scenos su gražiais kalbėtojais, įdomiom istorijom, su muzikiniais pasirodymais, tokia bus tikrai didelė mums visiems šventė. Ir šalia šitos veiklos ant scenos nuo 11 valandos jau katedros aikštėje bus irgi laukiami visi norintys vilniečiai dalyvauti, bus organizacijų mūgė, prisistatys daugiau negu 10 organizacijų įvairių, apie savo veiklą pasakos, įvairios bus edukacijos.
Tos organizacijos susiję su žmogaus gyvybė, ar jie palaiko šitą žygį, taip yra?
Ir palaikančių bus, ir informaciniai partneriai savo turės palapinės, įvairių bus tų palapinių, tikrai virš 10 ir daugiau dar registruojasi, ne visos dar aiškios yra, bus organizacijų tokių, kurios dirba šitam laukia gyvybės, tai ir krizinio neštumo centras, ir Nacionalinė šeimų tėvų asociacija, ProLife Lietuva ir taip toliau daug kitų organizacijų. Tai va, taip pat labai norim nudžiuginti mažuosius lankytojus šitos šventės. Tai žadame išplėsti visą edukacinę erdvę, darysim daug atrakcijų vaikamų ir bus įvairių surprizų, kurių galbūt dabar dar nepasakosiu, tiesiog kviečiu susiplanuot laiką, atvykti renginį ir vaikai tikrai bus nustebinti mūsų paruoštom edukacijom įvairiom visokiais užsiemimais. Tai va, tai šita vieta ir bus taip pat galimybė, dar tokia pridėjom, kas iš vartų metų mums trūko, tai maisto galimybė vietoje įsigyti, kad nebūtų žmonės alkani ir galėtų dalyvauti visoje programoje iki galo. Tai tiek trumpai gal.
Ar gal kas nors praskleisite, ko galima tikėtis iš tų kalbėtojų ar atlikėjų, ar čia paliksim dar kaip surprizą ar staigmeną šiek tiek vėliau? Kokiam temo mes čia kalbėsime ir paliesime, gal šiek tiek gal tik kontekstą praskleisim, kad tikrai sritys apims gerokai plačiau, ne tik gyvybę iki gimimo, bet ir po gimimo ir įvairius spektrus, tiek ir negalę turinčius, tiek ir technologijas, inovacijas, tiek taip pat gausias šeimas ir kitus aspektus, tad kalbėtojų turinys, liudijimas asmeninės tikrai bus labai įtraukus ir įdomus. Taip, Antanai, papildyk mane.
Taip, taip, jeigu turim laiko, aš mielai pasidalysiu, būtent šiais metais turim ypatingą viešnią iš JAV, būtent kaip minėjau, ten prasidėjo tas žygių už gyvybę judėjimas. Patricia Sandoval yra pasaulinio garso iš tikrųjų kalbėtoja ir taip gražai sutapo, kad mes kai svarstėm iš tikrųjų, kad čia pakvietus būtent į mūsų renginį, kaip tik aš tuo metu buvau Slovenijoje ir ten truputį žiūrėjau, kokias iniciatyvas turi ten ir pamačiau, kad jinai buvo apsilankiusi ir galvojau, jeigu aplankė Sloveniją, kodėl negalėtų aplankyti Lietuvos. Ir tada prašiau į žinutę. O jinai man atrašė, kad čia buvo kaip tik dvi savaitės po Velykų ir man pasakė, kad labai šitą istoriją, man atrodo, gražiai įsipaišo būtent į kontekstą neseniai mes šventojame gailestingumo kongresą Vilniuje. Jinai pasakė, kad būtent trumpai prieš tai, kai gavo mūsų pakvietimą į žygį už gyvybę, kaip tik buvo gailestingumo sekmadienis ir jos draugė pasidalino, kad buvo Vilniuje, aplankė Šventos Faustinos namelį ir jai širdyje kilo toks gyrus karštas troškimas iš tikrųjų atvykti į Vilnių ir jinai meldėsi Dievui būtent, kad gautų tą malonę aplankyti Lietuvą ir tada gavo mūsų pakvietimą. Aš pasidalinau, kai rašydamas pakvietimą, paminėjau, kad šiuo metu kaip tik skaitau jos knygą. Jinai man pasakė, kad šita knyga yra iš esmės mano nuodėmių kronika, bet visos tos istorijos centre yra Dievo gailestingumas.
Ir Patricia Sandoval, jinai liudė savo gyvenimišką liudijimą.
Taip, taip, kadangi kaip vat, ir Ramūnas apie tai kalbėjo, iš tikrųjų ir mes su to susidūrėm, kad būtent mūsų šeimų istorijoje taip pat būna netektis, netekom savo tarp mūsų bičiulių arba tarp mūsų būtent giminaičių, taip pat yra ta su abortu susijus netektis. Patricia pati būdama dar 19 metų, jeigu neklystų, netgi 3 abortus patyrė ir po to papuolė taip pat į priklausomybę nuo narkotikų, tikrai labai, labai tokia sunki istorija. Tačiau jinai būtent, ir jinai iš tikrųjų ilgokai nenorėjo, kad niekas pasaulyje sužinotų apie tai, kas jai atsitiko, bet sako, iš tikrųjų tik tada pradėjo gyti išeiti iš tos visos traumos, kada pradėjo dalintis iš pradžių per Rachelės Vinogino rekolekcijas, bet po to viešai kalbėti apie tai. Ir būtent iš tikrųjų ta netektis tapo įprasminta. Jinai išgelbėjo daugybę gyvybių, dalindamas į savo liudimą.
Ačiū labai.
Aš labai laukiu vienos gražios šeimos pasidalinimų per žygį už gyvybę. Ir jie kalbės apie tai, kad mes nesame gyvybės viešpačiai. Ir iš tikrųjų gyvenam tokius laikis, kad na, tos medicinės technologijos leidžia numanipuliuoti gyvybę, atidėti neštumą, programuoti jį, perkelti, pritaikyti prie savo karjeros ir taip toliau ir taip toliau. Ir tai mes galim taip šitoje vietoje pasijusti technologijų dėka tokie gyvybės viešpačiai, kurie sprendžia, kada ta gyvybė turi atsirasti, kaip jinai turi atsirasti, kokia jinai turi būti ir taip toliau ir taip toliau. Ir šitas mąstymas, toksai technologinis požiūris į gyvybę, jis dėja yra paplitęs ir tarp katalikų. Ir katalikai turi tą katalikų mąstymę prasimušą pas va, tas toksai, kad nu, va, mes esam gal jie taip tiesiog ir katalikai ir nepasako, bet praktinė gyvenime tas pasireiškia, tas gyvybės programavimas. Ir man tikrai bus malonu išgirsti vieną porą, kuri pati atpažino, kad šitoj vietoj jie vat, buvo truputėlį pasidavę tokiam požiūriui. Ir jų istorija yra tai, kaip per asmeninę šeimos patirtį, na, jie atstatė teisingą santykį su gyvybė ir suprato, kad, na, gyvybė yra, kaip amžinatilsi Kušerį Banga Kulikauskaitė sakė, man ir mano žmonai šitos žodžius pasakė, bet tinkama ir šitoje situacijoje, kad, na, gyvybė yra dovana. Ją reikia priimti, tu negali norėti jos, kada tu nori. Tai vat šito liūdimo, kad gyvybė yra dovana, kurią tu turi priimti, o ne bandyti ją, kaip sakant, manipuliuoti arba daryti su jie, ką nori, tai aš labai laukiu žydgėjusių gyvybę.
Mes jau labai Marijos radio klausytojus užnorinom ateiti į žygį. Su visai išsame programa tikrai galėsiu susipažinti internetinės svetainėje www.gyvybė.lt ir taip pat socialiniam tikle Facebook žygis už gyvybę. O dabar dar labai noriu paklausti ir jaunimo, kadangi Marijos radio laidoje mes turim tokių atstovų. Ir kalbant apie žygį už gyvybę, iš tiesų įdomu, kaip šioje temoje jaučiasi jaunimas, ar žmogaus gyvybės tema šiandien svarbi jaunam žmogui, kaip jie priima bendramžiai jūsų organizacijų atstovai, ar nori įsitraukti, gal ta tema, kurio tabu, negalima liesti, tiesiog labai įdomu, Lukrecija, gal tu, gal Antanas, papildy.
Aš tai iš ateitininkų federacijos, gal pusės iš savo bičiulių visų, kurios pažįstu parapinio jaunimo, tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai aktuali tema yra irgi įvairių tų pozicijų, net ir tarp tikinčiųjų, nes tiesiog šitoj visuomeniai, kaip jau mes kalbėjom čia daugelis, šita tema nėra savaime suprantama ir kad žmogaus gyvybė yra svarbi nuo pat prasidėjimo ir iki pat senatvės natūralios mirties, tai ir daug kitų temų iš to išplaukia, tai kažkaip tikrai yra su kuo padiskutuoti, yra kaip ką įkvėpti, bet kas mane labai maloniai vis nustebina, kad yra daugiau jaunimo negu atrodo, kuriam tikrai rūpi kovot už gyvybę, kad Lietuvoje būtų įvertinama, kad būtų gyvybės kultūra ir kiek daug susitelkimo buvo iš tikrųjų iš savanorių praeitais metais, šiais metais dar net daugiau tikimės ir kiekvienas tiesiog net nekyla klausimas, kurio draugo klausiau, kiekvienas sako, būtinai net nekyla klausimas, ateisiu, padėsiu ir visas apsijėmė pareigas, kurios net ir sunkiausias buvo gal nemalonios, bet viską darė su džiaugsmu ir po žygio atsimenu vieną merginą sakė, kad nu, atrodo padarė kažką žiauriai prasmingo ir tikrai nu, džiaugsmas yra išgirdęs tokius žodžius, nes tai parodo, kad Lietuvoje nėra susipriešinimo tarp kartų šio klausimų iš tikrųjų yra vienybė ir mesgi norim vienybės, kad Lietuva išliktų, tai tas yra labai svarbu. Dar pridursiu šalia tų aktyvių jaunimo žmonių, kurie savo tarnystę prisideda ir tų, kurie šiais metais tikisi prisidėti ir savo darbo, intelektualių darbų, nes yra daug filosofijos čia teologijos studentų, kurie pasiryžo parašyti straipsnio. Kaip sakiau, nėra savaime suprantama šita tema ir atrodo taip yra, nes tie principai, esmė, pamatai, ant ko yra pastatyta tikrovė, nėra savaime suprantami. Ir žvelgiant iš jų pozicijos, iš jų perspektyvos, tų bendrųjų principų perspektyvos, kalbant apie šitą gyvybės temą, manau, galima nuveikti labai daug ir to labai reikia. Tai tikimės straipsnio iš jaunimo šiuo požiūrio kampu ir galbūt tai pabudins ir didesnę Lietuvos dalį.
Ir kaip pavyksta jums kviesti jaunimą į žygį už gyvybę ar tai paprastai tiesiog pasakot, kada vyksta ir jiems visiems savaime suprantama ateit, ar kažką siūlot, ar tiesiog kažkokį kitą metodą išmanų sugalvojat, kaip kviečiat jaunimą, kaip jie atsiliepia.
Bent jau mano tarpe, galbūt Antanas papildys, kaip ProLife daro tai, bet mano tarpe tai iš tikrųjų yra tiesiog labai daug ryšių, labai daug bičiulių, kurie perduoda žinę vieni kitiems ir labiausiai veikia iš tikrųjų asmeninis pokalbis ir kvietimas. Kartais tai būna diskusija. Galbūt kas abejoja dar, tai susiduria su proga patikrinti savo poziciją ir pasirinkti, kurią visgi atstovauja. O kiti tiesiog tikrai išgirsta ir perdada kitiems žodį ir labiausiai veikia tas žodis gyvas. Net jau mano tarpe, net ne internetas, o tiesiog gyvas sustikimas ir pokalbis.
Ir labai trumpai, Antanai, nes tiko mums vos 5 minutės laidos.
Gerai, aš greitai pabandysiu pasakyti, kad iš tikrųjų mano organizacijos specifika yra būtent iškoti tų žmonių, kurie nėra už gyvybę. Iš tikrųjų, būtent mes ieškom tų studentų, kurie...
Nepaprasta tada su jais kalbėtis yra, nėra lengva.
Bet tikrai nėra tema tabu. Bendra patirtis yra tokia, kad žmonės norėjai dalinasi savo nuomonę, drąsiai pasako, ką galvoja ar už ar prieš. Ir vienas iš dalykų, kuris padeda priartėti prie mūsų pozicijos, mūsų pozicija yra už gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties be išimčių. Yra vienas iš dalykų, kuris labai padeda, yra, kai mes padedam jiems pamatyti, kad būtent gyvybės pradžia yra visiškai empirinis dalykas, kaip kalbėjo Eglė, kad mes žinom, kad susijungia tos dvi ląsteles, tai yra empiriškai, taip sakant, visiškai empirinis dalykas ir čia nekalbam apie teologiją kokią nors. Genetika nėra naujas mokslas, man patinka paminėti, kad DNR kodas buvo atrastas 53 metais, Jamesas Watsonas labai įdomia knyga apie tai parašė, po to nuo 90 iki 2003 Francis Collinsas irgi labai įdomia knyga parašė apie tai, kaip perskaitė visą tą galima sakyti, knygą, tai mūsų žmogaus genomo. Ir nėra būtent ten jokios abejonės, kad čia yra būtent homo sapiens rūšys ir kad mes kalbam apie žmonės. Ir kitas dalykas, kuris iš tikrųjų padeda atsiverti tiem žmonėm, kurie galbūt neiš karto pritarė mūsų pozicijai, yra tai, kad vietoj, jeigu mes jau sutarėm, kad tai yra žmogus ir mes galime labai empiriškai lengvai nustatyti gyvybės pradžią, yra nuostata, kad vietoj atsikratyti to mažo žmogučio, mes galim tobulinti pagalbos sistemą moterimis ir ne tik tai, kad ir ta sistema šiais metais labai džiaugiamės, kad krizinio neštumo centras prisidėjo taip pat prie organizavimo žygio už gyvybę, bet ir būtent tai, kad ten nėra kažkas abstraktų, mes jau turim tinklą visoje Europoje tų pagalbos centrų, jau turim konkrečią pagalbą, kurią iš karto jau galim pasiūlyti, nemokama visokeriopa, visapusiška pagalba, tai nėra vien tik tai tuščios šnekos, bet iš tikrųjų mes galim visi tokiu būdu irgi padėti.
Ačiū labai ir visiškai, mes vos kelias minutės tą turim ir mėly mūsų Marijos radio kalbėtųjai, kviečiu visiškai paskutiniam pasidalinimui, nes aš beklausant jūsų šiandien galvoje visukosi žodžiai ir mintys apie viltį, šviesą, rytoj, kokį Lietuvos ateitį kursim, kokį jaunimą turėsim, kokį šeimas brandinsim, ar turėsim tėčių, motinų, senelių, tai tie visi žodžiai, terminai, jie be galo svarbus ir jie turi gilę prasmę. Kokią viltį jūs nešatės iš šių metų žygį už gyvybę ir pakvieskit mūsų Marijos radio klausytus sudalyvauti žygį.
Aš gal tokią pabaigai mintį, kad tylėjimas nėra neutralus. Arba mes žygiuojame ir išreiškime savo poziciją ir ją viešinam ir rodom pavyzdį, arba ateis į mūsų vietą kažkokia kita pozicija ir konkuruos mus. Tai mes turim apsispręsti, kurioje mes pusėje ir tada už tą pusę kovot. Kito kelio nėra.
Aš pasakysiu, kad tiem žmonėms, kurie priima sprendimą šitoje srityje, ar būtų Seimo nariai, ar vyriausybės nariai, ministrai, iš tikrųjų jiems daro įspūdį. Tas fizinis žmonių buvimas gatvėje, aikštėje, ir jie atsižvelgia. Jie sako, jeigu jums jau rūpia gyvybė, tai kur jūs esate, mes jūsų nematome. Tai tikrai kviečiu ateiti ir parodyti, kad tikrai yra žmonių, kuriems gyvybė yra svarbi, gyvybės kultūra yra svarbi, ir kurie nori, kad mūsų visuomenė būtų kuriama ant gyvybės kultūros pamato.
Aš tik kviečiu ateiti ir pamatysite, kokio gražaus jaunimo yra, kuris kuria jauna šeimas. Aš šiais metais 5 kartus vestuvėse dalyvau ir dalyvausiu dar, kurios laukia, tai tiesiog nuostabu ir tiesiog pasikrausiu atvilties kurti gražesnę Lietuvą, kur gyvybė yra vertinama.
Tiesiog sakau, broli, sesė, ateik, tavo ateimas ir bus ištartas gyvybei taip, gyvybės kultūrai taip.
Aš sakyčiau, žygis už gyvybę yra puikiai proga, būtent daug kas iš mūsų iš tikrųjų yra už gyvybę, bet dažnai esam tokie, sakykime, pasyvus pro-lifeininkai. O žygis už gyvybę yra, vat, jeigu tu esi už gyvybę ir nori kaip nors, bet galbūt nori kaip nors prisidėti, bet nežinai kaip, ateik į žygį už gyvybę, nes ten ne tik tai vienas dalykas, kad jau vien savo buvimu prisidėsi prie to, bet irgi būtent bus nevyriausybinių organizacijų mūgai, galėsi sutikti bendraminčių, galėsi pamatyti, tikrai yra labai įvairios formos, kaip galima prisidėti. Skirtingos organizacijos, galbūt viena tau nepatiks, o kita patiks, bet kiekvienas tikrai gali rasti savo vietą. Tai yra tarsi vartai būtent tos durys, pro kurios tu gali įeiti ir tapti aktyviuoju tokiu pro-lifeininku.
Ir visai pabaigai noriu visus Marijos radio klausytojus paraginti jau dabar pasižymėti savo kalendoriuose datą, tai yra rugsėjo 26 dieną šeštadienį, ir pakviesti kartu eiti savo šeimas, draugus, giminės, bendradarbius, bendruomis bei visus, kuriems brangi žmogaus gyvybė. Tai daugiau nei žygis, kaip minėjo Simonas. Tai vienybės, vilties ir drąsos liudymas. Mes žygiuosime už žmogaus gyvybę, už negimusius ir nematomus, už motinas, kurių meilė, stiprybė ir pasiaukojimas dažnai lieka nepastebėti. Už tėčius, kurių palaikymas yra nekainuma dovana motinams ir vaikams. Už senelius, kurių išmintis, patirtis ir rūpestis stiprina šeimas. Žygiuosime už ateitį, kurioje kiekviena gyvybė yra gerbiama ir saugoma nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Taip pat žygiuosime už mokslą, kuris tarnauja žmogui, kūrybai ir gyvenimui. Už visuomenę, kurioje kiekvienas žmogus yra laukiamas, priimamas, lydimas su meile. Kiekviena gyvybė yra dovana. Kiekviena gyvybė yra verta meilės. Kiekviena gyvybė yra verta būti ginama. Tad susitikime rugsėjo 26 dieną Vilniuje, pradžia 12.30, prie Martino Maršvyto bibliotekos žygiuosime link katedros Gedimino prospektu. O visą informaciją susijusi su žygiu rasite internetinė svetainė www.gyvybė.lt, taip pat socialiniam tinkle Facebook žygis už gyvybę. Taip pat kviečiu paremti šį renginį piniginė auka, net ir mažiausia auka yra be galo svarbi. Iki malnaus susitikimo rugsėjo 26 dieną Vilniuje. O mes šiandien sakom jums su Dievu ir iki susitikimo žygį už gyvybę.
Sudie.
Sudie.
Sudievu.
Sudie.